Ziņas vieglajā valodā. Iepriekšējā diennaktī Latvijā reģistrēti 595 Covid saslimšanas gadījumi. Saņemta informācija par 7 cilvēku nāvi. Veikti gandrīz 13 tūkstoši testu, pozitīvi no tiem 4,6%. Slimnīcās ievietots 71 Covid pacients, bet izrakstīti 105. Aizvadītajā diennaktī Latvijā pirmo poti pret Covid ir saņēmuši vairāk kā 4200 cilvēki. Šajā nedēļā 5 dienās kopumā vakcinētas vairāk kā 18 tūkstoši personas. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar koronavīrusu apstiprināta vēl 450 cilvēkiem, miruši 10. Igaunijā atklāti 1542 Covid gadījumi, miruši 7 cilvēki. Latvijā izstrādās starptautiski atzītu vakcinēšanās sertifikātu. Tas kalpos medicīniskā nolūkā. Tas reģistrēs saņemtās potes, lai, ja nepieciešams, otro vakcīnas devu varētu saņemt arī citā valstī. Pirms pāris nedēļām ierodoties vizītē Latvijā, Igaunijas ārlietu ministrijas pārstāvi norādīja, ka Igaunija uzņēmusies iniciatīvu izveidot digitālu vakcinācijas pusi. Arī Latvija izrādīja interesi par šo projektu, tāpēc nākamnedēļ, 11. martā, tiek plānota virtuāla Latvijas un Igaunijas pārstāvju tikšanās. Šobrīd maz cilvēku vēlas norādīt, ko darīt ar orgāniem pēc nāves. Cilvēki var dot atļauju tos izmantot vai aizliegt. Atsaucība ir ļoti zema. Šobrīd savu vēlmi ir izteikuši tikai 378 cilvēki. Trešdaļa norādījusi, ka viņu orgānus nedrīkst izmantot pēc nāves. Savu lēmumu cilvēki var izteikt elektroniski portālā Latvija LV, izmantojot e-pakalpojumus. Tas ir bez maksas. Tāpat var nosūtīt iesniegumu pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Cilvēki savas dzīves laikā lēmumu var mainīt vairākas reizes. Portālā Mana Balss LV sākta parakstu vākšana par iniciatīvu Latvija bez bezpajumtniekiem. Iniciatīva aicina ierīkot bezmaksas diennakts kopmītnes. Ārvalstu pētījumi liecinot, ka šādi samazinās arī valsts kopējie izdevumi, kas tiek tērēti bezpajumtniekiem. Eiropas Savienībā joprojām nav panākts vienots redzējums, ko darīt ar pulksteņa laika maiņu divas reizes gadā. Un tas nozīmē, ka gan Eiropas Savienībā, tostarp arī Latvijā, arī turpmāk divas reizes gadā notiks pulksteņa laika maiņa. Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks 28. martā pulksteni 3, pulksteņa rādītājus pagriežot par 1 stundu uz priekšu. Meža parka lielajā izstrādē top Latvijā pirmā dziesmu un deju svētkiem veltītā pastāvīgā izstāde. Tā atradīsies jaunās izstrādes ēkas iekšpusē, un izstāde to par godu dziesmu svētku 150. Jubilejai. Šovakar Latgales vēstniecībā Gors godina 10 latgaliešu kultūras gada balvas boņuks ieguvējus. Šī balva tiek pasniegta jau 13. Reizi. Balvas ceremonija nu pat ir sākusies, un to var skatīties Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Laika ziņas. Naktī gaidāms lietus un sniegputenis. Vietām, īpaši vidzemē, snigs spēcīgi. No rīta un dienā uzspīdēs saule, bet daudz viet brīžiem tik un tā snigs un putinās. Naktī saglabāsies brāzmains vējš. Dienā rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums daudz viet sasniegs 19,24 metru sekundē. Visvairāk vējš plosīsies piekrastē. Gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi, valsts ziemeļa austrumos līdz -7 grādiem. Dienā temperatūra būs +2-3 grādi. Arī Rīgā naktī būs sniegputenis,